práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša slobodný vysielač.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého už také zdravím a vítám, přeji hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak, hezký dámy večer. A pánové, vy nás teď posloucháte tedy na druhém pramenu svobodného vysílače, pak bychom měli být přepojeni, až bude místo a prostor, tak bychom měli být přepojeni už na hlavní, takže záznam by měl být celý, takže nezoufejte, pokud jsme vám skočili do nějakého rozposlouchaného pořadu, tak se omlouváme, teď jedeme tedy živě. 16. leden jsme na chystání studio Kráň, paní Tichý i já, svobodný vysílač též, a my se ještě koukneme, já tady jenom připomenu, že teda 16. leden máme dnes, do konce roku zbývá tedy 349 dní a tedy svátek i jmeniny slaví Ctiradové, takže staré to prastaré a bajné jméno. Tak, Ctirad a Šárka, že ano, ty první informace tady jakože v úvozovkách dochované. No už, ale my se s panem inženýrem vrhneme a koukneme tedy na to, co se děje ve světě i u nás, takže samozřejmě nevěřte nám, všechno ověřujte, všechno si zdrojujte a vy se zajímejte, vy posuzujte a máte mozek v hlavě, užívejte ho, prosím. Tak, to je má výzva všem, kteří nám naslouchají, protože mají naslouchat, ne poslouchat, poslouchají se rozkazy a příkazy a fakta v uvozovkách, fakta, o kterých se nediskutuje, že ano. Takže my se dneska koukneme v tom komentovaném zpravodajství na jednání v Ženevě a Bruselu, co se děje, také informace z Ruské federace, zprávy z USA, aktuality z Evropské unie, covid, kočkování a následky, pak bychom se vrhli na Ukrajinu, také na zajímavosti z domova, novinky odinut a pak to zakončíme vývojem v Kazachstánu, čímž se překleneme do tematického okénka události v Kazachstánu a můžeme se asi letem světem vrhnout teda na tu Ženevu a Brousel, ať to máme za sebou.
Klasik by řekl, je to ambiciózní plán z hlediska toho, co všechno. Já bych na ten začátek úplně uvedl, že jsem se na ten dnešní pořad těšil z toho důvodu, protože prezident Trump měl včera v Arizoně pronést nějaký zásadní projev, tak jsem čekal, co dneska bude a zatím se nedoneslo, že by něco úplně zásadního pronesl, takže to patrně odložil a on už to odložil toho 6., kdy to měl ještě v Mar-a-Lago na Floridě, to měl nejdříve pronést, pak teda to odložil, to je v souvislosti s výročím tedy takzvaného útoku na Kapitol, teroristického útoku na Kapitol, jak se to dneska snaží udělat demokraté ve Spojených státech, ale spíš to bylo proto, protože asi potřeboval vystoupit až tedy po tom, co se uděje v Ženevě a dále v Bruselu, a protože se to tam moc neudálo, jak se zatím jeví, i když nevíme, tak jak to dopadne, protože teď je míč takzvaně na americké polovině dvorce nebo a natovské polovině dvorce, takže uvidíme, co bude. Takže zřejmě ještě ani teďka ten zásadní projev zatím ještě jaksi nevytáhl z rukávu. Takže tolik jenom teda v té souvislosti a pojďme teďka do té Ženevy tedy. Tady jsou, u té Ženevy je vlastně ta hodnocení jsou velmi zajímavá. podstatě takové hodnocení, kterým by se dali určité věci charakterizovat, je, že vlastně co se stalo v Ženevě, pokud vůbec něco. No, oficiální výsledky nejsou žádné, jestli někdo čekal nějaké oficiální výsledky, protože Rusko tam přijelo do Ženevy na jednání, nebo přijelo do Ženevy, no tentokrát to bylo elektronicky, prostě do toho jednání ty podmínky, které byly dány dopředu, tak byly dané vlastně s otevřenou, vlastně s, to byly hra s otevřenými kartami. Takže když tam potom přijel do Ženevy náměstek ministra zahraničních věcí Ryabkin, tak v podstatě šlo o to, jak bude reagovat v té Ženevě druhá strana. Jsou takové hlasy, my se k tomu potom dostaneme v té části Spojených států, že vlastně, když Paul Craig Roberts říká, že v podstatě, když tam poslali tedy tu paní náměstkyni Wendy, hned tam pak doplní jméno, tak jako, že v podstatě víceméně šlo jenom o to, aby Wendy tam osondovala, do jaké míry to Rusové myslí vážně. A myslím si asi, že jako trochu potlachuje, pak se rozjedou domů a bude to dobrý. Ono se ukazuje, že to takhle fungovat nebude. Takže zatím tedy výsledek je ten, že žádné oficiální výsledky nejsou. Spojené státy nicméně slíbili, že dají Ruské federaci oficiální písemnou odpověď do týdne, což si myslím, že už v podstatě to bude do toho týdne, tak to bude už teďka hned nějak z kraje hned teďka po neděli. Takže Rusko vysvětlilo ten svůj postoj té americké straně. Tom asi problém není. A teď je otázka taková, samozřejmě, že ten přístup ve Spojených státech tady k těmto návrhům, nebo chcete-li požadavkům, tak není jednotný, protože je tam taková umírenější část, shodou okolností tedy, včetně tedy řekněme Bidena, ať už to tady je Biden, nebo je to nějaký náhradník za Bidena, prostě Biden, ale pak jsou tam jiní, a to jsou lidé, jako je Blinken, Psaki a další někteří, a ty prostě nemají smysl vůbec pro nějakou realitu politickou. Takže zatím teda ta válečná strana, která tam u nich je, nebo taková ta militantnější strana, ta část teda těch Američanů, tak zatím se zdá, že má navrch, a to je asi také důvod, proč tedy nejenom, že tedy tam nebyli schopni hned jako jednat nějak na místě, aby teda Američané teda se k tomu postavili rovnou tam v té Ženevě, ale je to i důvod ten, že i ta americká strana nakonec nemohla udělat z taktických důvodů to, že ji tam prostě přijede, Rusové ji tam něco takhle nastojí na stůl a oni sklapnou, jak se říká, kufry a vemou to a couvnou to také, jako z taktických důvodů nešlo. Takže i z těchto pohledů je to prostě potřeba to hodnotit. Pokud jde o jednání Rusko na to, no tak to druhé, to je to, co bylo v Bruselu. Tam je situace do jisté míry obdobná, protože NATO bez Spojených států v podstatě žádnou velkou organizací není. Byla by to potom spíše taková vojenská organizace Evropské unie. To je ta společná evropská armáda, by to byla, kdyby tam odsud odešly Spojené státy a Kanada. Takže ta jednání víceméně zaprvé byla tedy samozřejmě kopírovat do jisté míry to stanovisko Spojených států, to za A. Za B jsou tam potom někteří takový rádoby jestřáby, jako je ten politický vedoucí, ten politický předseda Stoltenberg. No a tyto lidé, když by někdo buď zrušil na to nebo podobně, tak mají jaksi pochlebičku, takže to by se jim příliš nelíbilo. A pokud by bylo na to zásadním způsobem oslabeno, tak to bude podobné. V podstatě to, o co šlo, a ty nepochybně znáte ty ruské požadavky, které tam byly, tak nebyly zatím jaksi příliš těmito jestřáby brány, protože se domnívají, že prostě Rusko, že blafuje, že tam jsou takové záležitosti, jako jsou takzvaný podpindosníci, nebo prostě ta ruská pátá kolona, která když jako by došlo k nějakému třeba americkému útoku, tak oni, že zradí a že tam udělá ještě povstání v Rusku a podobně. No, ta pátá kolona se k tomu také moc nemá, protože chápe, že kdyby to tam začalo padat nějaké rakety, tak budou padat hlava nehlava, teda i na jejich hlavy, takže budou mít jiné starosti, než tam dělat nějaký převrat. Ale o tom převrat by se mohli pokusit ještě předtím, tak aby Rusko nebylo obrany schopné. Jinak tam je samozřejmě, požadavkem Ruska je jednak tedy to, aby ani Ukrajina, ani Gruzie nebyly zatahovány do NATO, dále, aby byly teda, jak se dostřelu, když to řeknu takto, nebo z blízkého dostřelu odstraněny americké rakety a vojska. A třetí věc je, aby byla vlastně ten stav toho NATO vrácen do roku 1997, to znamená do doby, než podvedli Gorbačova v tom, že mu řekli, že vlastně, když se rozpustí Varšavská smlouva, takže se na to nikam rozšiřovat na východ nebude, což jak víte, tak jako nedodrželi. To by znamenalo v podstatě odchod i na to ze zemí, jako jsou pobaltské země, Polsko, Česká, Slovenská republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a tak dál. No, to je jako samozřejmě už je jaksi velký krajíc, na který tedy nikdo asi dobrovolně reagovat nebude, a teď je otázka jenom ta, jakým způsobem teda oni se k tomu postaví. Takže čeká se teď na odpověď, když to řeknu takto ve stručnosti. To je vztah Rusko-Amerika. Pokud jde o Rusko a NATO, tak jak jsem říkal, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, tak ten jednal s náměstkem ministra zahraničí Alexandrem Gruškem, to tedy už tam už byl zase jiný tedy hlavní vyjednavač za tu ruskou stranu, a tam jako hovoří o tom, že tedy to setkání s tím Ruskem, že je užitečné a že je pozitivní znamení, že si všichni spojenci NATO a Rusko sedli k jednomu stolu, začali diskutovat o významných tématech, jak právě náhle státnicky obrozený Stoltenberg. Není to tak dlouho, když vlastně oni tam měli kancelář při NATO, ruská strana, a protože absolutně byli sabotováni nebo blokováni nebo ignorováni, tak vlastně to nedávno zrušili, a stejně tak chtěli prostě zrušit i kancelář NATO v Rusku s tím, že to nemá v Moskvě, že to nemá jako žádný význam. Takže teď jako náhle to Stoltenberg, jak se označil, za užitečné a tak dál. Nicméně k Ukrajině hned jako řekl, že každá země, že si může vybrat svoji vlastní cestu, a pouze Ukrajina a 30 zemí na to může rozhodnout o připravenosti ke vstupu. Rusko, že zde nic nemůže vetovat. No tak samozřejmě tady to není o tom, že by si Ukrajina něco vybírala, tam si vybírají loutky, které si tam Američané dosadili. Takže to není o tom, že by si něco Ukrajina a ukrajinský občan, že by si něco vybírali. I když samozřejmě i tam je to nejednotné, protože pokud vím, tak je tam původem Rusu asi 40%, tam v tom zbývajícím území, takže jsou tam jiné síly, i mnohé jsou jaksi polofašistické a podobně, takže tam jako nelze vyloučit nic, a určitě čas se spolehá na NATO, protože se domnívá, že když budou v NATO, takže jim to něco snad jako vyhraje, něco zachrání, nebo že jim tam snad přinesou chleba, nebo já nevím, protože oni mají vlastně zničenou ekonomiku, odvážím tam odsud i ornou půdu, tak jako nevím, čeho tam chtějí zase dál tedy existovat. Více milionů, hovoří se o 12, hovoří se dokonce o 20, ale to je asi přehnané. Milionů lidí už tam, občanů Ukrajiny, už odešlo prostě do zahraničí, protože to tam není příliš v životu, takže tím vstupem do NATO to tam příliš to nevytrhnou. No, takže, ale nicméně se tam jak si domluvili na tom, že existuje riziko konfliktu, a že tedy jako by bylo dobré, aby Aliance jednala s Ruskem o opatření ke kontrole zbrojení, zejména raket. Já bych posluchačům rád připomněl, že to byly právě Spojené státy, které postupně ty smlouvy s Ruskem ohledně kontroly raket, ať už středního doletu nebo zákazu dokonce užívání, takže to postupně všechny tyto smlouvy vlastně vypověděly. Takže teďka dobré, že najednou tedy, jak se to zase objevují, že by to bylo dobré zase jako prostě něco takového zavést. Dlužno říci, že to je nicméně na základě tedy tlaku reality, protože ty Rusové mají kvalitnější výzbroj v oblasti těch raket a víte, že ty hypersonické a tak dále, že daleko převyšují ty americké, takže to je ten důvod, protože v podstatě ta druhá strana nic kromě síly nezná, takže to je ten důvod. Dál teda ten Stoltenberg na závěr poznamenává, že na to je připraveno znovu se sejít s Ruskem, aby projednalo zvýšení transparentnosti cvičení, boje proti kybernetickým útokům a otázky jaderné politiky. Nicméně to nejsou věci, které by primárně zajímaly Rusko, protože primárně zajímá to, že Američané posunují prostě své základny a své zbraně tak, jak říkal nedávno prezident Putin, že prostě je tam už Moskva někde na dostřel 7 až 10 minut. To znamená, že když potom vystřelí, tak už ta druhá strana, to znamená ruská strana, na to může jen obtížně jako reagovat. Takže tolik teda asi tady k tomu, čili i tam se čeká ovšem od toho NATO, nelze nic čekat, žádné stanovisko, dokud teda nedají něco závazného, tedy Američané, a teď je otázka, co to bude. Podle toho se samozřejmě přizpůsobí i teda to stanovisko NATO. 14. to bylo jednání 12., protože 9.10. se jednalo v Ženevě, 11. byla pauza, 12. bylo jednání s NATOem. A 13. ve čtvrtek bylo jednání, nebo mělo být jednání s OBSE, ale to jako všichni říkají, že to je v podstatě jenom žvanírna, která kupuju, jak jsem prodal teda z některých novin. Nevím ani, jestli to jednání proběhlo, protože to stejně o ničem nebylo. Tam se neměl o čem povídat, protože zatím se vlastně ničeho konkrétního až jako natolik jako nedobrali. Tak snad něco proběhlo, ale bylo to opravdu jenom zatím to bojem tak, jako že to bylo. Takže to je tedy k tomu jednání v Ženevě v Bruselu. Do toho ještě byla zarámovaná tedy taková ta zkouška bojem, průzkum bojem v tom Kazachstánu, kde tedy spustili akci. Tam jim Ruská federace ukázala tedy s těmi dalšími zeměmi združenými do té organizace na tu obranu, kterou si udělali proti teroristickým útokům už dříve. Takže jsou schopni rychlé reakce, rychlého zásahu, což se tedy tam povedlo, takže to rozhodně ta jednání nějakým způsobem neohrozila, právě naopak, protože tam v podstatě ruská strana přijížděla vlastně na ta jednání do Ženevy a Bruselu, řekl bych, takové silnější pozici. Tady z tohoto titulu i posílené pozici. Pojďme na další zprávě, to jsou informace z Ruské federace. Tady jich je poměrně hodně. Jednak tedy první zpráva hovoří o tom, že Sergej Latyšev hovořil o tom, že o osudovém týdnu pro Rusko a Západ, a také jasně řekl, že prostě pokud se nedomluví diplomaté, takže si vezme slovo tedy, nebo že přijde na pořad tedy Šojgu. Myslím, to znamená, že vojáci tedy. Takže což je tedy náměstek ministra tedy zahraniční. Myslím tedy Latyševa Nikolaj Šojgu, to je samozřejmě ministr obrany. Takže on pravil Latyšev, že 10. ledna Rusko zahájilo svůj poslední pokus jazykem diplomacie přesvědčit Západ, aby přestal být drzý, aby začal respektovat ruskou bezpečnost a jeho národní zájmy, ačkoliv tentokrát ta diplomacie je vlastně poprvé tedy posílená ukázkou vojenské síly a odhodláním je použít, tak přestože není zaručeno, že tedy ten Západ, byť je dosti vyděšený, takže se dokáže rychle zastavit. a že si musí uvědomit, že jakmile Rusko nebude mít kam ustoupit, tak je nevyhnutelná srážka a definitivní roztržka. A jelikož s tím Rusko za mě nesouhlasilo, znamená to, že je připraveno, jak teda řekl Latyšev. Takže to je dost důležitá záležitost. Jinak pravil tedy, že právě, že Moskva považuje i nakonec tedy ty dvě lokality, to znamená, když si vezmeme Ženevu, Brusel a potom Vídeň, tam mělo by to OBSE, tak tam řekl právě ten Latyšev, že považuje ty poslední dvě lokality, to znamená ten Brusel a Vídeň, za bezvýznamné, protože OBSE je tlachárna, to je to, o čem jsem prvé hovořil, a na to, že je stejně zřízeno Američany, takže důležité je v podstatě jen to jednání, to dvoustranné jednání v té Ženevě. Jinak připomněl, že teda se hovoří o vlastně dvou dohodách. Ta jedna dohoda je Rusko-Spojené státy, nebo Ruská federace Spojené státy, a druhá je Ruská federace NATO, kde teda chtějí záruky, tedy právní záruky, tedy bezpečnosti a tak dál. Takže ten Ryabkov, který tedy je také náměstkem ministra zahraničních věcí, protože Lavrov byl nějaký zřejmě unavený nebo prostě možná i nemocný, když zase už je na scéně, jak se za chvilku přesvědčíme, tak vlastně ta jednání vedl náměstek ministra Ryabkov a jasně řekl, že americká strana se musí připravit na kompromisy, že ruská strana sem přišla do té Ženevy s jasným postojem, který obsahuje řadu prvků zcela srozumitelných a formulovaných tak jasně a na nejvyšší úrovni, že o těchto ruských přístupů prostě už nemůže dojít k odchylkám. Oni nakonec Rusové toto udělali i záměrně. A jinak tedy ta Wendy Shermanová, to je ta dotyčná dáma, ta náměstkyně, o které jsem se prvé zmiňoval, tak že tedy zdůraznila oddanost Spojených států mezinárodním principům suverenity, územní celistvosti a svobody suverénních států, zvolící své spojenectví. No, je škoda, že na to zapomněli, když bylo třeba Kosovo svého času, ale to je jiná věc. Takže jak říkají, jak tady je to hodnoceno, tak říkají, to jsou vlastně obecná slova o ničem. Údajně tedy uvítali skutečný pokrok prostřednictvím diplomacie a to, že jako je všechno, nicméně na ty konkrétní požadavky Ruska by měly následovat konkrétní odpovědi, což teda toto rozhodně není. Já jenom zopakuji tedy, co chce tedy vlastně Rusko. Jedna, která je potřeba otestovat schopnost Spojených států činit odpovědná rozhodnutí v obtížné situaci vůbec, aby jako to bylo jasné, za druhé, aby teda také lépe porozuměli postoj Washingtonu k bezpečnostním zárukám. A vlastně ta debata je o třech bodcích otázek. První jsou záruky nerozšiřování NATO na východ, tam padala jména právě Ukrajina, Gruzie a podobně. Analogicky se to nakonec může týkat i některých těch republik dole na jihu, kyrgyzské, tádžické a tak dále, tam už takové pokusy byly, to nebyl jenom Kazachstán. Tam ty některé byly menší a byly dříve. K tomu Kazachstánu se pak dostaneme, jak jsem říkal. Druhým požadavkem je potřeba vyloučit výskyt úderných zbraní na ruských hranicích. To je to, o čem jsem hovořil také. A třetím je požadavek, aby se NATO vrátil z hlediska výcviku, zpravodajských činností, vytváření infrastruktury a tak dál na své původní pozice z roku 1997. To znamená, aby vyklidili tady ten prostor těch bývalých socialistických zemí. A jak zdůraznil i prezident Putin, Rusko nemá kam ustoupit a Západ má jedinou možnost, jak se vyhnout konfrontaci s Ruskem, setkat se s Ruskem někde na půl cíli v těch třech zmíněných směrech. Takže uvidíme, kam to tedy dál povede. Nicméně ten náměstek Ryabkov zdůraznil, že výsledek ženevských rozhovorů je důležitý a že jde také o to, že po demonstraci světu, té míromilovnosti a zřeknutí si, tak jde také o to zřeknout se odpovědnosti za důsledky, pokud tedy bude Rusko nuceno obrátit se na jiné prostředky, aby zajistilo rovnováhu sil a zastrašování oponentů. A to říká, to bude cena za jejich nepřijetí nutných a naléhavých dohod. Čili oni říkají, tady máme nějaké požadavky, my si tady chceme zajistit také svoji bezpečnost. I Američanům říkají, co byste vy tomu říkali, kdybychom my byli na, s raketami na mexické hranici a tak dále, čili tuto jim jako vysvětlovali. A říkali, podívejte se, my si chceme zajistit svoji bezpečnost a na základě toho tedy máme teda, abychom to mohli zajistit, tak je tady prostě potřeba tyto, tyto kroky. Pokud to nebude jaksi možné politickými prostředky, tak budeme hledat jiné prostředky, jak to udělat, ale jde o to, aby svět jako chápal, že to mělo být přednostně tedy prostředky mírovými a prostě cestou jednání. A říká i dál, že prostě vyjednal se Západem, který už porušil tolik červených čár, že má jediný smysl ukázat teda světu mírumilovnost Ruskou předtím, než přejdou k praktickému zajišťování svých národních zájmů. A říkají i dál, že vzít si svoje, říkají, buďme realisté, to lze jenom vlastní rukou a Západ je obecně přesvědčen ze setrvačnosti o slabosti Ruska, zejména jeho ekonomiky, o smířlivosti ruské elity, to jsou ty podpindosníci, jak se dneska už obecně říká, či o smířlivosti ruské elity, pro které jsou nákupy na Champs-Élysées prý důležitější než vlastní země. Tak jenom jak si toto jako na ukázku. Takže to je teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, a to už se týká i těch případných opatření, která mohou nastat, že existuje 7 zemí, ve kterých se mohou objevit ruské vojenské základně, pokud Spojené státy nepřijmou tedy ty ty navržené podmínky, ono se hovoří o tom jako o ultimátu Putina. No, jde o to, že bude potřeba v takovém případě, prostě pokud nebude možné se dohodnout, tak začít zajišťovat tedy jiným způsobem tu svoji bezpečnost a tam, jak jsem říkal znovu, je zájmem, aby NATO přestalo postupovat na východ a do zemí bývalého Sovětského svazu, aby NATO nerozmisťovalo zbraňové systémy na Ukrajině, v Polsku a v zemích sousedících s Ruskem a že záruky takového nešíření musí být navíc písemné. A že s něčím takovým například NATO nebude souhlasit, protože potom upřímně smysl toho NATO potom padá, že jo? Protože to NATO je vlastně celou tu dobu je postavené ta jeho existence na tom, že prostě vyvolávání jako neustále prostě nějaké hrozby ruské a tak dál. A tím, co vypráví o tom, jak je Rusové ohrožují, tak oni jsou na jejich hranicích a dokonce jim diktují, kde smějí mít a nesmějí, nebo si to myslí, kde smějí mít a nesmějí mít vojenské cvičení a jestli tam není náhodou moc jednotek soustředěných a podobně, no tak to samozřejmě ta doba, kdy toto mohli dělat, tak je pryč. A tady se hovoří o tom povýšeném pocitu vlastní důležitosti, které vlastně jednoduše nedovolí Spojeným státům a jejich spojencům zapojit se do jakéhokoliv konstruktivního dialogu s Ruskem. Ale tady jde také i o ten problém, že Rusko podle všeho začalo tento dialog s tím, že počítá, že s tím nebudou souhlasit. Že se sice mohou mýlit, ale jak je znají, tak že ví, že s tím ten Západ nebude souhlasit, ale nicméně, než to začnou vymáhat jiným způsobem, tak prostě tady tomuto diplomatickému řešení chtějí dát tedy šanci. Tak, takže hovoří se o tom, že prostě pokud na to ten Západ nepůjde, takže ta ruská odpověď bude vojenská a vojensko-technická a bude záviset na doporučení armádních činitelů. A tam právě se hovoří i mimo jiné o té možnosti tam vybudovat někde základny, konkrétně Venezuela, Kuba, Nicaragua, dále například Myanmar v Ázii a jinak jsou to některé země, jako je Čad, Somálsko a Čad, Somálsko a tuším, že to je na tom západním, na to okamžíček, na tom západním pobřeží, pardon, Sudán, Myanmar, Mali, sjednocená, potom Egypt, Sjednocená arabská republika, a to by asi bylo všechno, si myslím, už jmenoval všechny. Takže tady uvidíme, jak teda ty věci se budou mít dále. Nicméně tam existují třeba někteří odborníci, vojenští experti, jako je Alexej Leonkov, a ten nevidí smysl v rozmístěvání ruských raket například na Kubě, míněno v těch silech a tak dále, protože říká, že to nemá smysl, že má ty bezpilotní podvodní aparáty Rusko Poseidon, komplexy Avangard a tak dále, takže se to dá se to dělat i z lodí a z těch vlastně těch robotických také, a že vlastně nemá smysl dělat žádnou velkou infrastrukturu na Kubě, ale že tam je to dobré jako třeba jako přístav a tak dále, takže to je jako velmi významné. No a jinak jako ty Poseidony, že mohou použít jako zbraň odvety a podobně. A jinak, že teda samozřejmě geograficky ta poloha toho ostrovního státu Kuba je navíc výborná pro rozmístění námořních základen, kam mohou trvale připouvat lodě a ponorky ruského námořnictva. Jinak Havana, netvrdím, že by to bylo v Havaně, ale Havana má kouzelný přístav, kdy u vjezdu je vlastně pevnost El Moro, z druhé strany také menší opevnění. A pak je tam tedy vjezd a jede se vlastně dlouhým, tam je vlastně jako jakási zátoka a jede se vlastně podél teda průčelí teda těch historických domů a tam je pak se to rozšiřuje, je to tam, zhledu tam kotví jaksi i zámořské lodi, je to nádherný velký přístav. Netvrdím, že by byl hodný jako vojenský, protože kdyby tam něco mělo být, tak to by pak to všechno padlo na Havanu, ale je to krásný přístav tam. Je to krásný přístav a je to i hezká podívaná, že tam ty lodě plouvají. Takže Sudan, Myanmar, Mali, Kuba, Nicaragua, Venezuela, země tedy Egypt. Tedy, no. Takže takto. Takže to je tato informace, pokročíme dále ještě, protože těch zpráv je tady odsud ještě přece jenom dost. Pokud jde o vývoj teďka na jaře, tak další článek říká, pláno na jaře lepší nedělat, protože se neví, jak se to dál bude teda vyvíjet. Zatím teda ta jasná vyjednávací pozice je jenom na té ruské straně, ti řekli jasně, co chtějí. Washington zatím by měl co si tedy v odpovědi formulovat a slibuje tedy, že za pár dní osloví Moskvu. Uvidíme, jak se to teda vyvine dál. O tom tedy, co chtějí nebo nechtějí Rusové, jako jasné. Na druhá strana to samozřejmě zatím tedy odmítá dát, aspoň to takto veřejně deklaruje. Jak to potom bude ve skutečnosti, to uvidíme. Tam se ještě může být velcina třeba konfrontační retorika, to je kvůli tomu, aby bylo divadlo, že to ty Američané hned tak jako nevzali a podobně, ale může to být samozřejmě i jinak. Takže teďka třeba reaguje naprosto nesmyslně Západ zatím hrozbou nějakých katastrofických sankcí, včetně konkrétně proti Putinovi a podobné věci, no tak jako já nevím, jak s kým chtějí potom jednat, jo. To jako je úplně nesmyslné, ale pravdou je to, že například americký senát neuspěl teď s návrhem sankcí nebo zákona uvalícího sankce proti Nord Stream 2 a tak dál, takže přitom tady jako rozhodující roli sehrála ta administrativa Bidena. Ten Biden, ať je jaký chce, tak patří spíš těm umírněnějším, než těm velkým bláznům asi, jo. Takže se uvidí, protože byly teda vlastně tři kola teda těch takzvaných konzultací a teď se tedy čeká na nějaké sformované stanovisko Spojených států a na to v písemné formě. No, takže uvidíme, jak se to dále vyvine, přičemž ten stálý představitel Ruské federace při OBSE Aleksandr Lukaševič řekl, že Rusko nedostalo adekvátní odpověď na své návrhy ani v Ženevě, ani v Bruselu. A pokud se nepodaří dosáhnout dohod o vzájemných červených liní, může to vést ke katastrofickým následkům. Podobné prohlášení učinilo ruské ministerstvo zahraničí, kde tam hovoří o jaksi nepřijatelných některých záležitostech. které byly úplně nepřijatelné ze strany Ameriky. Kreml zase ústy tedy mluvčího Peskova odmítl stáhnout jednotky od hranic Ukrajinou, vrátit je do kasáren, jak požadovali Američané. To už jako tam jako říká, že teda si nemyslí, že je třeba vysvětlovat absolutní nepřijatelnost takových požadavků a samozřejmě o nich nebudeme diskutovat, protože to už jako je jako opravdu už jako hodně za hranou. Jinak o Ukrajině tam jako asi nejtvrdší spor, protože Sergej Ryabkov naznačil, že by Ukrajina mohla překročit nějaké provokaci a armáda už Putina už mu předkládá možnosti, už ho možná spíš tlačí, jak na to reagovat. Takže vlastně teď se skýtá diplomacii nebo diplomatickému řešení ohledně Ukrajiny už skutečně poslední šance. Takže tolik teda tady k této zprávě. Další, vidíte, že je toho poměrně hodně. Už jsou zprávy, že Rusko je připraveno rozmístit rakety na Kubě ve Venezuele, o tom jsem hovořil. Další zpráva hovoří o tom, že trpělivost se Západem v Moskvě skončila. Takže říká, že Rusko už je stále více unavené z jednání západních mocností, že oni to budou natahovat a budou, to a myslím si zase, že to okece, zase, že to, jak se říká, že to bude zase jako dostracená a zase dobrý a tak a podobně. Takže Rusko bude čekat jenom do určité doby a pak začne jednat. Takže říká, že to je jako prostě postup, který jako volí obvykle Amerika, tak že s tím jako se nemohou kategoricky spokojit, že to jsou nepřijatelné postupy, jak říká Lavrov. A jinak teda také hovoří o tom, že Evropská unie nyní aktivně prosazuje své plány na vyslání vojenské trenérské mise na Ukrajinu, takže říká, že vlastně obvinuje teda EU, že chce vlastně přispět k výcviku protiruských jednotek. Takže jinak Stoltenberg ve středu ještě uvedl, že organizace připravena plánovat řadu schůzek s ruskou stranou na různá témata, včetně omezení raketových zbraní v Evropě. A dál jasně najevo, že na to nebude ustupovat a dělat kompromisy v tom, co považuje za své základní hodnoty, aby vyhovělo požadavkům Moskvy. No, tady je problém v jedné věci. Tady je problém v tom, že aby mohla být řada schůzek, tak musí mít Stoltenberg s kým. A prostě pokud se tady nebude jednat vážně o těch zásadních věcech, tak nějaké tlachání o nějakých podřadných vedlejších věcech se obávám, že nebude pro Moskvu, jak se říká, dostatečně atraktivním. Je o to, že minulý měsíc, jenom připomíná, Moskva předala dva návrhy smluv, jeden Washingtonu a druhý NATO, a ty obsahovaly požadavek na záruky ze strany NATO, které se týkají pohybu vojenského personálu a techniky a také výzvy, aby se organizace zdržela další rozšiřování blízkosti ruských hranic. Takže to jsou ty základní dokumenty a ne nějaké tlachání o nějakých jiných věcech. Takže to bude základem jednání a prostě pokud na to nebude důrazná připravena, tak si myslím, že asi Rusové se na žádné jednání moc nepohrnou. Rusko začne s vojenským vytlačováním Spojených států v případě nesplnění jeho podmínek ohledně NATO. To je jako nová zpráva, nebo novější. Informuje o tom politolog Rostislav Iščenko a říká, nebo on to hodnotí, že ta první etapa rozhovoru mezi Ruskem a NATO přes USA, které začaly teďka v lednu, takže do jisté míry, on říká, očicháváním se obou stran navzájem a tak dál, aspoň podle jeho názoru. Každá ze stran oznámá svou pozici ohledně požadavků a je pravděpodobně připravena říct se části podmínek. Tak to vidí on. No, myslím si, že Američané to zatím až tolik moc neřekli. Řekli jenom, že co je všechno pro ně nepřijatelné. No ale to pak není o čem jednat dál. Takže tam, pokud chtějí jednat, tak musí mít, to jako když hrajete karty, tak musíte mít nějaké karty do hry. Pokud je nemáte, tak jako asi ta hra se těžko bude konat, těžko se uskuteční. Takže říkáme dál, že pokud Západ odmítne podmínky, které Rusko považuje za kriticky důležité, nebo jednostranně zmaří vyjednávání, odpověď Moskvy bude maximálně tvrdá, se domnívá Iščenko. A jinak připomíná, že prezident Putin a ministr zahraničí Lavrov upozorňuje USA na vojensko-technická odvetná opatření a Iščenko zdůrazňuje, a to je důležité, zajímavé, že nejde o hrozbu útoku na Spojené státy, ale o obhajování ruských zájmů v rámci celé země koule. To znamená, to budou nějaké lokální záležitosti. Říká, není to válka, neříkáme USA, že napadneme. Rozhodně, jednoduše to znamená, že v blízkém i vzdáleném zahraničí po celém světě nebudeme vyjednávat, ale prostě tvrdě hájit své pozice, včetně prostřednictvím ozbrojených sil. Takže to znamená, to by byly lokální konflikty. Země. A to je jako velmi důležité vědět, ale je to tedy názor Iščenka, když ten Iščenko jako mívá jako dobré postřehy, dobré analýzy. Jinak říká, že kvůli novým strategickým možnostem Ruska, že jsou Spojené státy situace volby mezi špatnou a velmi špatnou variantou. A domnívá se Iščenko, že v případě ztroskotání rozhovoru s Ruskou federací, tak se Washington bude muset smířit s postupnou ztrátou globálního vlivu, zejména tam, kde má Moskva své zájmy, nebo provokovat rozsáhlý konflikt bez šancí na úspěch. Takže říká, že mají vlastně dvě Američané dvě varianty, že buď je teda Rusové budou odešle vytlačovat, a nebo budou muset začít atomovou válku v podmínkách, kdy má Rusko svůj jaderný potenciál obměněn skoro na 100%, kdy v Rusku existují významné ochranné prostředky a prostředky útoku, před nimiž americké ochranné prostředky nemohou Američané zachránit. A on říká, sem toho měli Ruska přiletí méně a k vám toho přiletí více, vybírejte, co je pro vás zajímavé. No, tady já bych doufal aspoň, že tak jako už v minulosti, že teda tady by asi zasáhla Země ta Galaktická federace, protože už opakovaně, a bylo to dokonce, mě to překvapilo i u nás na mainstreamu, já už jsem to jednou zmiňoval, myslím, když citoval nějakého amerického generála, že když chtěli nějak vyzkoušet použít jaderné zbraně, takže to nešlo, že je měli nějak na dálku zablokované. Protože i ta Galaktická rada jednak nemá a federace nemají zájem, aby teda tady se planeta zničila, protože ty další nejsou takové kvalitě, jako je Země za A a za B. Tady odsud jsou samozřejmě ty portály, které vedou jinam do další galaxií a za C jaderné výbuchy tady, tak dělají neplechu i v té galaxii. To není jenom otázka teda Země, ale prostě jde to ještě části dále. Takže tolik teda k této zprávě, že uvidíme, jak se to dá vyvine. Nicméně dneska se to dá řešit, jsou jiné zbraně kinetické další, takže nemusí se to řešit jadernými zbraněmi a přesto zkáza bude pěkná, nebude ten spad a tak dále. Co na to říká izraelský vojenský expert Kedmi, což je teda bývalý dneska už důchodu, tedy důchodu šéf jejich rozvedné služby Native, jinak tedy původně Rus, teda ruský žid, tedy není občan tedy Izraele, tak ten reaguje na určitá stanoviska, teda, nebo hodnocení, které vydává ruský vojenský expert Vasily Dandykin, a ten hovoří, připomíná například neúspěšné pokusy proti ponorkových letadel Spojených států a NATO lokalizovat ruskou ponorku projektu 636.3 Varšavianka. A ty pokusy naznačují, že Rusko může v případě rozsáhlého konfliktu rychle a efektivně reagovat na agresi Západu. Tam jde o to, že protiponorkové letadlo Boeing P-8A Poseidon, to americké letectvo, které patří do letecké skupiny NATO v Evropě, už týden nedokáže odhalit ruskou ponorku, takže posádka té ponorky bez problémů unikla pro následování a ukryla se teda v hlubinách moře, takže není známé nic o umístění té ponorky ruského námořnictva ve vodách, teda zemí Severoatlantické aliance. Takže ona má ta ponorka jedinečné technické vlastnosti, díky kterým se dokáže téměř nehlučně pohybovat pod vodou. Takže takže přitom ten Boeing P-8A Poseidon je možná jedním z nejlepších protiponorkových letadel na světě, nejmodernější. Je tam spousta vybavení, bojky, jiné věci a tak dál a nemůže najít ponorku, takže to o tom to jako hovoří jako o mnohem. To je ten Dandikin a na to reaguje i tedy Kedmy, který říká, že Ruská federace je schopná odzbrojit Velkou Británii bez pomoci jaderných raket, to je to, o čem jsem hovořil, díky svým vojenským kapacitám, vojensko-technickým kapacitám, takže jsou schopni dostanout kapitulaci Velké Británie za 15 minut. Říká, že tam stačí prostě, že tam stačí vlastně vyřadit jim elektrárny, že to nebylo bez těžké, a z ponorky prostě vystřelit rakety, které to vyřadí salva z ponorek s konvenčními raketami Zircon a že to dokáže zničit všechny britské elektrárny a potom nejsou ani potřebné jaderné zbraně. Takže do 15 minut bude Spojené království bez energie a bez toho vlastně ta země jako kdyby neexistovala. Takže to je jenom jako prostě pro představu, takže to je jeden pohled Jakova Kedmyho tady na tuto záležitost. Jinak on je, kdo to sleduje, tak bývá často u Solovjova na těch jeho talk show nebo i těch dalších ruských politologů, kteří někdy mají opravdu takové dotazy, že se nedivím, že jim Pjakin říká polithňupové, ale nechci je urážet, nejsou všichni stejní. Jinak další pohled toho Jakova Kedmyho ve vysílání rozhlasové stanice Vesty FM podle politnavigátora ruského, tak je jeho vyjádření, že Západ si stále myslí a má přehnané sebevědomí vždycky a podceňuje nepřítele a jsou stále přesvědčení, že ruské vedení lze koupit korálky a o to se i teď snaží a s tím i přišli do Ženevy. Tak tohle to vám dáme a o tom chtějí mluvit a na to chce o tom to mluvit a nějakou majičku z vám tady dáme a tak dál. A chtějí asi donutit Rusko, aby Rusko se vrátilo do roku 45 a upozorňuje na to, že když se nechtějí vrátit do roku 1997, ten Západ, takže Rusko je skutečně vrátí do hranic roku 1945. A hovoří ještě o tom, že po 14. lednu se Rusko do týdne rozhodne, zda má smysl zkoušet vyjednávací proces ještě jednou, nebo je nutné přejít na jiné metody. To znamená, že už tento měsíc, to znamená v lednu, zjistíme, jaké další etapy má Rusko pro vyřešení tohoto problému vlastně nachystané. Je to jinými slovy to, co jsem já před chvilkou v podstatě naznačoval. Takže to je tato zpráva. Ještě něco málo tady máme. Lavrov hovoří o tom, že žádné další oranžové revoluce, jednotky CSTO, že jsou připraveny, to jsou jednotky organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, to jsou jednotky, které zasahují tomu Kazachstánu. Tedy. Takže toto zmiňoval Lavrov na výroční české konferenci, kdy hlavním tématem byly výsledky jednání Ruska se Spojenými státy NATO a OBSE ohledně bezpečnosti. A on také hovořil o těch zahraničních základnách na ukrajinském území. Západ označil za troufalý, nastínil postoj dalšímu využití jednotek CSTO k možným americkým sankcím a tak dále. Takže také zmínil, že Rusko se poprvé vyjádřilo k tomu, co by mělo být chápáno jako ruská vojensko-technická odpověď vůči NATO. Takže to také, tady vidíte, že prostě Rusko přechází, protože už nemá kam couvat, tak vlastně přichází nutně do protiofenzivy. A Sergej Lavrov řekl, že Západ zašel příliš daleko a buduje své vojenské základy kolem Ruska, zejména na Ukrajině. Britové také, že budují základy na Ukrajině, dokonce budují na Azovském moři, a což teda říká, že jim absolutně nevyhovuje, že to je nepřijatelný přístup. Když se podíváte na mapu, tak to znamená, že oni projedou Černým mořem a ještě vedou úplně do toho vnitrozemí, ještě do toho Azovského a tam si dělají základny, to je opravdu už jako velmi zvláštní. No a podle Lavrova Rusku už došlo trpělivost. Říkal, že jsme velmi trpěliví, dlouho jsme byli zapřeženi, ale nyní je čas začít jezdit. a říká, že i kdyby Ukrajina zůstala mimo NATO, mohou existovat bilaterální dohody s Američany a s Brity, takže i tak je to pro mě nepřijatelné. Teďka zase, že přišla Evropská unie, že aktivně prosazují směřování své vojenské mise na Ukrajinu a že už tady nejsou žádné styčné linie a soustředí se tady víc vojáků na velmi neobvyklý počet a že Západ, že si s tím nedělá starosti. Míněno teda těch cizích, který. No, takže tak to je pozice Lavrova. Jinak další, abychom jenom nebyli u takovýchto věcí, další zpráva hovoří o něčem jiném. Rusko chce pěstovat a sklízet pšenici v Arktidě a zásobovat celý svět. To je velmi zajímavá informace, zejména v souvislosti s avizovaným nedostatkem potravin do budoucnosti a tak dále, s problémy s výživou. A v té zprávě se hovoří o tom, že regiony Dálného východu Arktidy, které se nachází v té zóně permafrostu, takže může Rusko využít na pěstování pšenice a jiných druhů obilní. Takže že to výrazně posilní pozici Ruské federace jako nejvýznamnějšího dodavatele potravin pro rostoucí světovou populaci. A že teda na tomto základě, že mohou jiní významní vývozce oblí, jako jsou Spojené státy a Austrálie, takže budou za Ruskem značně zaostávat. Jinak ta zpráva hovoří o tom, že Ruská federace už dneska pěstuje pšenici na ploše asi 28 až 29 milionů hektarů, což je o mnoho víc, než má k dispozici celá Evropská unie. Takže se předpokládá, že díky těm příznivým klimatickým předpovědím, víte, jak teďka vypadá v tom permafrostu, že to postupně jako to povoluje, takže Rusko bude schopné výrazně rozšířit své osevní plochy na úkor Arktidy a Dálného východu. Takže je tady předpoklad, že ruská pšenice se pro svět stane důležitějším majetkem nebo aktivem než je ropa a plyn. Takže jinak zpráva hovoří o tom, že teda Rusko v poslední době věnoval velkou pozornost rozvoje svého zemědělství a že se mu vlastně podařilo stát se za tu dobu obilní velmocí. To všechno souvisí samozřejmě i s těmi sankcemi a podobně, což tedy vlastně Rusku tedy paradoxně velmi pomohlo. No, takže tolik tedy hovoří publikace Tygodnik poradník Rolničny, což je teda polský, polský časopis zemědělský. Tak, takže to je tato zpráva. A ještě jedna z Ruska, a ta hovoří o tom, to je zase politikus ruský, že Vladimír Putin podpořil myšlenku, aby ty památníky, kde je ten věčný plamen, tak aby dostávali plyn zdarma. Tam došlo k tomu, že Gazprom souhlasil s tím, že ponese veškeré náklady. Dlužno říct, že už tedy Gazprom dříve uzavíral dohody o bezplatných dodávkách plynu pro ty vojenské památníky, ale nebyla to úplně běžná praxe, takže někdy to vedlo k takovým nepříjemným excesům na regionální úrovni, že plameny někdy byly uhašeny kvůli neplacení účtu nebo ve snaze ušetřit peníze z obecních rozpočtů. Příklad uhašeného ohně u památníku ve Vladivostoku, Murmansku, Orenburgu a vesnici Dáně Konstantinovo, což je oblast na Nižního Novgorodu. Takže pro zemi, teda, která je známá tedy tím opravdu tím přístupem k tomu uchování té historické paměti události druhé světové války a těch hrdinských činů těch sovětských vojáků, kteří zemřeli v boji proti nacismu, tak to byla samozřejmě nepřijatelná situace, takže teď tedy vlastně iniciativu tady k tomu kroku předložil prezidentovi první místopředseda Rady federace Andrej Turčák a prezident Putin to podpořil s tím, že tedy i Gazprom, tedy, že jaksi toto jaksi bude jako respektováno, to bude plnit, takže tato věc by měla být teďka nadále vyřešena. Takže toto jsou zprávy z Ruské federace.
No, já se tedy tak toho ještě mám komentář od pana Igora Rogozina, Takže právě k tomu, co se dělo ve světě, já to tady zkusím pustit moment a dám si za to...
Zdravstvujte, vážené dolezí a s vámi
pravdě. Tak, já to tady slumím.
Panarin.
Zdravím vás, vážení přátelé, jsem tedy profesor Igor Panarin a video má název Putin je připravený. Tak se na to jdeme kouknout. Opírám se tedy o článek ze 14. ledna uveřejněný v anglických novinách The Guardian. Je na stránkách tedy inosmi.ru a můžete si ho když tak dále přečíst nebo přímo tedy asi na Guardian. Jeho název zní Putin je připravený jít do krajností a začít válku s Ukrajinou. Analyzují průběh tedy rozhovorů v Ženevě a já připomínám, že naši delegaci vedl diplomatický Suvorov, tedy Sergej Alexejevič Ryabkov, jak jste o něm mluvili již vy. A v případě, a v principu tedy nám to dochází k závěru, že Putin neblafoval Guardianu, že všechny aktivity Ruska nejsou blafováním. S tím, že takový závěr, že není pochyb o tom, že Vladimír Putin se snaží přebudovat evropský bezpečnostní systém a podstatně snížit přítomnost severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, na ruských to hranicích. No a Ryabkov jasně v Ženevě řekl, cituji, zbalte si svoje saky paky a odejděte ke hranicím, jak jste říkali, z roku 1997, což nebylo příliš diplomatické, ale bylo to dostatečně tvrdé. Takže ještě takto přidávám odkaz na video, aby se na něj lidé mohli kouknout.
No, je ta situace opravdu, tady jde o to, že oni dlouhodobě je prostě, je to hloupý zlozvyk, jednak jako podceňovali a druhá záležitost je taková, že se pořád spolehá na tu pátou kolonu v tom Rusku a ono to fungovat nebude, jak se ukazuje. Jo. Stejně tak, jak si, jako teď se pokoušeli z jedné z Ukrajina, než po Baltí, pak Ukrajina, pak ta záležitost, to je Arménie, teďka zase ze spodu. Oni to zkouší ze všech stran a teď se ukazuje, že zatím jako neuspěl nikde. Takže i navíc teďka ta organizace pro tu kolektivní bezpečnost teď ukázala i dokonce nějakou akceschopnost a lze na to stavět i v dalších případech. A dokonce, sice Ukrajina není členem této organizace, ale já se k tomu za chvilku dostanu, tam jeden ukrajinský generál to rozebírá a říká, klidně jsem i teda ta organizace pro tu kolektivní bezpečnost, to znamená, nebudou to jenom Rusové a budou to i ti další, tak jsem klidně na tu Ukrajinu přijde kvůli ochraně teda ruských občanů, úplně klidně. Jim tam říká nějaký ukrajinský generál, tam nějakému redaktorovi, dostaneme se snad na to. Pojďme teďka dál na Spojené státy. Nejdřív tedy máme nějaké články, zatím tedy na ta jednání reaguje paradoxně pouze vlastně jenom PC Roberts, což je jako zajímavé, což je tedy pro posluchače, kteří nevědí, snad je to, on je velmi známý, ale tak je to vysoký člověk nebo vysoký funkcionář administrativy ještě z dob prezidenta Reagana. A on teď má velmi často má tedy ty články tady, které jsou přetiskovány, obvykle tedy s překladem pana Mana a tak dál, někdy s komentářem. A PC Roberts jako o tom hovoří tak, že říká, že je nepochopitelné, že Washington vyslal na jednání o ruském ultimátu tak kompletně bezvýznamné nic, jako je Wendy Shermanová, to je ta paní taková, co to teda vedla do tu americkou stranu, nic prokazatelnějšího než to, že nedokáže vnímat současný stav, by už totiž Washington obluzený vírou ve svoji všemohoucnost učinit nemohl. Doslova, citát. Jo. Takže a dále říká, že Rusko se chystá odvolit expanzi NATO zpět, kde byla v roce 1997 a před ním. A buď bude Washington ochoten odklidit své základny na hranicích s Ruskem, nebo je odklidí Rusko samo. A v tom směru se Rusko vyjádřilo jasně. A Washington poslal Wendy za Rusy s tím, že bude stačit, když jim vynadá a pohrozí jim sankcemi. Jo, což ona také udělala. Jo, takže ten se prostě chytá za hlavu, prostě co to tam je za truhliky, když prostě dělají takovou politiku, vůbec jako nechápou vážnou situace. Přitom ten Kreml jasně prohlásil, že základny jsou neslučitelné s ruskou národní bezpečností, což ovšem Washington neslyší. Jo, takže to je jeden krátký článek Paula Craiga Robertse a ještě bych ocitoval jeden, jsem vybral, kdy hovoří o tom, že Washingtonu vládne šílenství a kdy připomíná úvodní poznámky náměstkyně amerického ministra zahraničí Viktorie Nulandové, to je ta, která kdysi se tak na Ukrajině hanlivě vyjádřila o Evropské unii. A ona měla jakousi tiskovou konferenci s jí přátelskými novináři a tak ta vlastně tam už tím svým vystoupením ukázala ten nereálný svět, ve kterém Washington žije. A on říká, Rusové řekli Washingtonu tak jasně, jak to jenom lze říct, že expanze NATO k jejich hranicím v rámci stávající skutečnosti, jakými jsou zamýšlené přijetí Ukrajiny do NATO, neochota Ukrajiny řídit se Minskými dohodami, masivní dodávky amerických zbraní na Ukrajinu a neustále další provokace a urážky přivodila stav, kdy se Rusko přestává cítit zabezpečeno, pokud jde o samotnou svoji existenci a není ochotno snášet i nadále napětí a nejistotu vytvořenou nepřátelskou politikou USA a NATO. A Rusko otevřeně prohlásilo, že pokud Západ nebude spolupracovat na odstranění hrozeb ruské bezpečnosti, odstraní tyto hrozby s neblahými následky pro Západ Rusko samo. A Paul Craig Roberts říká, to je jasná, čestná řeč, ale nikdo ve Washingtonu a v NATO ji nepopřál sluchu. A Viktoria Nulandová říká ďábelskou neokonzervativní válečnou štváčkou, v čem se ovšem nijak neodlišuje od dalších obluzených bláznů ve Washingtonu. A USA se nedokáže vypořádat s nejvážnějším problémem dneška, protože se staly obětí své vlastní protiruské propagandy. A ona potom tam jej dává dál, jako na ukázku, vlastně její řeč, když tam přišla na to setkání s těmi novináři. A ona říká, děkuji vám, dobré odpoledne všem. Tento týden je, jak všichni víte, velmi důležitý, probíhající díl diplomatických jednání. Včera to byl dialog o americko-ruské strategické stabilitě, zítra to bylo jednání Ruské rady a NATO a ve čtvrtek stále zasedání výboru Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Všechno toto jednání mají za cíl vyřešit cestou diplomacie krizi, kterou Rusko vyvolalo pro Ukrajinu, pro evropskou bezpečnost a pro globální stabilitu. Tak především, nebo předtím, než se pustím do diplomatického merita věcí, zopakujme si, jak jsme se sem dostali. Je to Rusko, které tu krizi vytvořilo. Je to Rusko, které shromáždilo 100 000 vojáků na hranicích s Ukrajinou. Je to Rusko, které připravilo mezinárodní sabotáž, destabilizaci a možnosti svést na Ukrajinu akce vedené pod falešnou vlajkou. Je to Rusko, které chrlí desinformace a lží o Ukrajině, o Spojených státech a o NATO, v zájmu toho, aby své vlastní akce ospravedlnilo. A on dál říká ten Paul Craig Roberts, že tyto a další poznámky Nulandové představují balíček lží a pokusu vyhnout se podstatě problémů. Protože problémem není takzvaná invaze na Ukrajinu. Problémem je, zda Washington uzná, že jeho raketové základy na Ukrajině představují hrozbu pro ruskou bezpečnost. A Rusko v roce 2014 Ukrajinu nenapadlo. Učinil to Washington, když svrhl demokraticky zvolenou vládu a na její místo posadil americký a vůči Rusku nepřátelský stát a jedním z hlavních cílů washingtonského puče na Ukrajinu bylo zbavit Rusko jeho námořní základny na Černém moři, čemuž Rusko předešlo přijetím 97% kladného hlasování občanů Krymu o tom, že se chtějí vrátit do Ruska a jeho součástí Krym po 300 letí byl. Takže říká, že Washington žije v umělém světě, který si sám pro sebe a pro svou víru vytvořil, takže jeho střet se světem skutečným jej bude hodně bolet. Takže to je jako závěr Paula Craiga Robertse. Takže za této situace tam jako opravdu se bude těžko jednat a těžko se budou hledat nějaká přijatelná stanoviska jako podklad pro nějaké další jednání. Já bych teďka přišel o kousek dál, a sice k pánu, který se jmenuje doktor Fauci, A je tady informace o republikánských vůdců ve výborech sněmovny, reprezentantů pro dohled a soudnictví, kteří zveřejnili úryvky e-mailů, které podle nich odhalují, že ředitel Národního institutu pro alergii a infekční choroby dr. Anthony Fauci věděl, že COVID-19 mohl být záměrně upraven a unikl z Wuhanského virologického institutu. Konkrétně jde tedy o zástupce republikánů Jamesa Comera a Jima Jordana. A ty zaznamenali konferenční hovor z 1. února 2020, který zahrnoval Fauciho a bývalou ředitele National Institutes of Health Francisa Collinse, kde se diskutovalo o původu toho viru. A právě na tomto konferenčním hovoru doktor Fauci a Collins byli nejprve varováni, že COVID-19 mohl uniknout z toho Wuhanského institutu a navíc mohl být záměrně geneticky zmanipulován. A to už uvádí teda se i v tom dopise těch republikánů. A ty kongresmeni uvedli, že není jasné, zda buď doktor Fauci nebo to doktor Collins někdy předali toto varování dalším vládním úředníkům, nebo jestli je prostě ignorovali. Samozřejmě dál teda ještě se v tom dopise uvádí, že hovoru se účastní ještě další věci, z nich 4 napsali dokument s názvem Proximální původ SARS-CoV-2, který poslali Faucimu a Collinsovi 3 dny po hovoru. A republikáni se ptají, zda Fauci a nebo Collins hráli roli v upuštění od teorie laboratorního úniku. Říkají, není jasné, jaké a pokud vůbec nějaké nové důkazy byly předloženy, nebo zda se za tu krátkou dobu změnila základní věda, ale po rozhovoru s doktorem Faucim a Collinsem, tak autoři opustili své přesvědčení, že COVID-19 byl důsledkem úniku z laboratoře. Uvedli Comer a Jordan a dodali, že nevědí, zda Fauci nebo Collins upravovali článek předtím, než byl publikován v Nature Medicine. A jeden e-mail, který podrobně popisoval to předmětné setkání, tak přišel od doktora Jeremy Farrara Collinsovi, kde Fauci a současný ředitel NIH Lawrence Tabak uvedli, že pravděpodobné vysvětlení by mohlo zahrnovat náhodné vytvoření viru, který by byl připraven pro rychlý přenos mezi lidi. Jo, takže tady vidíte, problém je v tom, že my se ještě k tomu dostaneme dál, prostě jen Fauci, tam, to je to tady doložené, ten článek i těmi dopisy od toho Jordana a Comera, od těch senátorů, jako na kongres a tak dál, prostě on lhal prostě pod přísahou, takže asi mu to bude, řekl bych, že se nad Faucim stahují těžké mraky a nejenom nad ním. Další informace hovoří o tom, že vláda Spojených států požaduje zpoždění nebo při nasazení 5G bezdrátové sítě kvůli obavám o bezpečnost letectví. Americká vláda požádala firmu AT&T a Verizon, aby odložili nasazení bezdrátové technologie 5G kvůli obavám o bezpečnost letectví. Ten letecký průmysl a ta jejich asociace letecká vyjádří obavy z potenciální interference 5G s citlivou leteckou elektronikou, jako jsou rádiové výškoměry, která by mohla narušit lety. Jde o to, že u těch rádiových výškoměrů vám to může jaksi ovlivnit ukazování té výšky v tom letadle a to letadlo může být níže třeba než ve skutečnosti a tak dál. To je nakonec tak, jak spadlo to letadlo tehdy v tom Rusku s těmi polskými představiteli, tak tam muselo být něco podobného.
U Smolensku.
No, u toho Smolenska, no. Ano. Kde se dokonce říká, že to možná, že to sice byla mlha a tak dál, ale že na výškoměr samozřejmě viděli a že možná, že jim to tam někdo, ono se s tím dá i manipulovat, že jim to někdo prostě na dálku posunul, jo, tom Google nebo to, že jim to posunul. No, takže žádali o odklad ne více než 2 týdny jako součást návrhu, jako krátkodobé řešení za pokrok v koexistenci nasazení 5G v pásmu C a bezpečný letový provoz, jak uvádí agentura Reuters. Takže uvidíme. Ty společnosti AT&T a Verizon potvrdili agentuře Reuters, že dopisy obdrželi a že ji přezkoumávají. Ale jak to bude, to ještě zatím ta zpráva zatím jako ta, zatím není, ale faktem je to, že ta zpráva přišla poté, co Airlines for America A4A, odbor jehož členy jsou American Airlines, United Airlines a Delta, tak vyšlo, tak požádal Federální komunikační komisi FCC o odložení nasazení spektra v C pásmu plánovaného na, na 5. ledna. Jde o to, že tedy letadla se nebudou moci spojovat na ty rádiové výškoměry pro četné letové postupy a nebudou tak moci přistávat do některých letištích, jak napsala skupina. Takže vidíte, že to je zase závažná věc, zase 5G sítě, no takzvané. Další informace hovoří o tom, a to je velmi zajímavé, odkud pochází zlato ve Spojených států. Tak, zlato Asie v roce 1973 při evakuaci z Vietnamu si USA přivlastnili 17 tun drahých kovů z jihovětnamské centrální banky. Další 5,7 tuny zamrzlo v jihovětnamských depozitech v zahraničí. Po obsazení Iráku v roce 2003 Spojené státy zabavily téměř všechny irácké zlaté rezervy, které dosahovaly 127,5 tuny. Zlato Jižní Ameriky. V roce 2013 Západ odmítl uznat legitimitu vlády Nicolase Madura a od té doby je 201 tun venezuelského zlata uložené v zahraničí takzvaně zmrazeno. Během války o Falklandy v roce 82 Spojené státy a Británie zablokovaly zámořská aktiva Argentiny a zmizlo tak 135,5 tuny argentinského zlata. Zlato Afriky. V roce 86 Spojené státy uvalily na svého spojence Jihoafrickou republiku ekonomické sankce a obvinili z politiky apartheidu a jihoafrické zlaté rezervy uložené v zámoří klesly o 467 tun. Stejný osud potkal i zlaté rezervy Libie, z kterých se po vojenské intervenci západu v roce 2011 vypařilo 144 tun zlata. Zlato východní Evropy. Během zničení Varšavského bloku ztratili centrální banky socialistických zemí, tak Bulharsko 160 tun, Maďarsko přes 60 tun, Československo 56 tun, Rumunsko až 50 tun, Polsko až 10 tun, Bulharsko 5 tun. Největší ztráty utrpěl Sovětský svaz, kdy v letech 89 až 92 bylo z jeho území na západ vyvezeno více než 1000 tun zlata. Více než 1000 tun zlata. Takže oficiálně to zlato šlo takzvaně na splacení dluhů, jako ruských, které nejenže neklesaly, naopak prudce rostly. Takže v roce 2014 pak po převratu v Kyjevě Spojené státy stáhly z centrální banky 14 tun na splacení dluhů také, že vyčísly jakési dluhy. Není to celé, protože poslední případ vyvlastnění zlata je spojen s Afganistánem, kdy při evakuaci Američané zabrali 22 tun zlata. Takže Spojené státy si od roku 71 přivlastnili 5 až 6 tisíc tun zlata, což umožnilo deklarovat nárůst amerických zlatých rezerv necelých 3 tisíc na celkem více než 8 tisíc tun. Takže jenom jako abychom měli představu tedy. Jinak tedy pandemie, takzvaná pandemie COVID-19 urychlila vznik nového finančního podvodu, kdy se teda provádí emise pandemických dluhopisů a pandemické dluhopisy obligace jsou cennými papíry světové dalších bank, z nichž výnosy musí být investovány do nadnárodních farmaceutických korporací. Takže formálně by investice měly směřovat do vývoje vakcín proti novým virům. To znamená, že vlastně ty lidé a státy si budou vlastně platit vlastní smrt, jo? Že jim tam budou vyvíjet jako další šmakulády a budou si platit vlastní smrt, to je opravdu výborný. Ale podstatné je, že prostřednictvím farmacie bude postavena nová finanční pyramida a lidstvo je tak vyzváno k výměně svého zlata za život, to je přesně ono. Jo? Takže je to samozřejmě souvisí s tím podplácení elit, provokování vojenských konfliktů, organizování státních převratů a tak dál. A to se to, pane, potom bohatne tedy, jako opravdu dobře. Tak, takže to je tato zpráva. To je tato zpráva. Podíváme se ještě dále. Trump reaguje na zprávu, že McConnell se snaží navrbovat guvernéra z Arizony Ducieho, aby kandidoval do amerického senátu. Je to také republikán, ale problém je v tom, ve stručnosti, že je to republikán, který má jiný pohled, než je ten plán Trumpa Made America Great Again. To znamená, že je to podobný, jako je ten Mitch McConnell a divím se, že ho jako šéfa nebo vůdce tedy té senátní většiny, že ho ještě nevyhodili teda. No to si jako divím jako opravdu tedy, protože jinak to inzeruje tedy Revolver News americký, americké noviny, které teda vlastně na to upozorňuje tedy, jo, že tedy se snaží ten McConnell organizovat a doplňovat tu kandidátku do Senátu za republikány kandidáty méně naladěnými na Trumpovu politiku a na tu politiku MAGA, čili make America great again. No, takže tak to. Takže zatím tomu brání hlavně teda ta guvernová manželka, která nechce zůstat v centru politiky. Takže uvidíme, jak se to dál vyvine. A poslední informace, stanice CNN přišla o 90% diváků. CNN zaznamenal první týdnu roku 2022 prudký pokles sledovanosti, a to téměř o 90%, jak celkově, tak v klíčové demografické skupině, o kterou stojí inzerenti. A v týdnu od 3.1 sledoval televizi průměrem 548 tisíc diváků, což je propastní pokles oproti téměř 2,7 milionu diváků ve stejném týdnu v roce 2021. Ale nebyl první týden roku stejný týden, kdy se CNN pustila do všeho, aby z převážně pokojného protestu proti vojenským podvodům udělala teroristické povstání. A to je přesně otázka, teda, kterou si kladou další a říkají, no samozřejmě ano. Jo, takže a konto toho, to je teda jako reakce Američanů, že je přestali sledovat, protože lžou. A krajně levicová propaganda ztratila 86% diváků ve věkové skupině 25 až 54 let, což je právě věková skupina, která určuje cenu reklamy tam. Takže tolik teda píší tedy britské Daily Mail, abychom tedy měli tu informaci kompletní. Tak, přesuneme se dále a podíváme se na aktuality z Evropské unie. Jedna zpráva hovoří o tom, to je Myśl Polska, to je nejstarší polský deník, Myśl Polska, Polská mysl, který hovoří o tom, že vyděšený Západ je, že doktrina zadržování, že selhala, Rusko, že se nebojí a Západ, že vypadá mizerně. Takže říkám, že zdá se, že to celá ta politika zadržování, že byla jenom blafem, jak říká autor článku, že Západ doufal, že se Moskva zalekne jeho hrozeb a přistoupí na politiku vyždímaného citronu vůči postsovětským státům, že se to nepodařilo. Takže ten jako to hodnotí docela reálně a jmenuje se Witold Modzelewski, ten autor, a říká, že slyšel několik výkladů v toho pojmu vysvětlení té příslušné politické doktríny, toho zadržování a tak dál, a že první výklad je, že Rusko přijme za bernou minci takové ty hrozné, takové ty miny té aliance podporované tu jedinou supervelmocí a Bundeswehrem složeným z Turků a polských přistěhovalců, kteří teda to Rusko ohnou, aby pokorně přihlíželo, jak je další postsovětská země pod záminkou ekonomické a politické liberalizace podrobena politice vymačkaného citrónu, opakovaně vymačkaného citrónu. Druhý prozaičtější a realističtější výklad, že představuje zadržování jako přiměřenou reakci na vlastní obavy, která vychází z poznání, že vojenské, ekonomické a demografické možnosti zastrašující strany se rok od roku snižují. A říká, že je to nezvratný proces, že za 20 let bude mít etnická restrukturalizace většiny západních zemí politické důsledky, protože ve volbách začnou vítězit imigrantské strany a velký patron, míněno Amerika, má kromě Ruska dva vážnější nepřátelé. Vlastní společnost a Čínu. A politici a vojáci NATO, kteří uvěřili v ruskou hrozbu, jsou z ní nyní tak vyděšeni, že se rozhodli svůj strach stlumit sebe klamem. My se Moskvy bojíme, ale ona by se měla bát nás, protože my ji zadržujeme v úvozovkách. Takže vlastně takhle tam klamou oni sebe, jenže ten problém je v tom, že to nefunguje a ta Moskva se nebojí. Takže si klade otázku, na čem je to vlastně to omezení prakticky založeno jaký vlastně teda ta aliance má v ruce obušek, který by měl dopadnout na Rusko, pokud nebude poslušné vůči Západu. A ten autor říká, no nevíme, ale snad nikdo nevěří, že by armáda kteréhokoliv členského státu NATO byla ochotna zemřít při plnění svých závazků podle článku 5 Washingtonské smlouvy, který je jí neustále připomínán. A říká, podívejme se na to objektivně. Byl by snad španělský nebo belgický voják, nebo dokonce i ten bez afrických kořenů, ochoten nechat se zranit nebo prostě snášet vojenská strádání, například absenci čistých záchodů při pochodu na Moskvu. Polsko je tlačeno do role země, která se toho ujme. A údajná vrozená rusofobie, stejně jako antisemitismus, který prý Poláci vstřebali s mateřským mlékem, je nám vnucována proto, aby se polští vojáci stali jedinou armádou, která přijde na pomoc východnímu křídlu NATO. A jeden mimořádně aktivní rusofob na internetu dokonce nastínil následující scénář. Rusko napadne Litvu nebo Lotyšsko, polská armáda jim přispěchá na pomoc, je poražená, chvíli jsme zcela bezbraní, ale pak Západ pošle pomoc. Zřejmě Portugalce, Lucemburčany a Bulhary. A Putinova vojska jsou poražena a Polsko se osvobodí z ruského jha. Já už ani to dál číst nebude, to velmi dobré, ale je to spíše jako satiricky, jako laděné, protože jako je to mimo realitu. Ale říká ještě jednu takovou variantu, říká, existuje ještě jedno vysvětlení. Pohádky o zadržování mohly sloužit jako zástěna, která brání tomu, aby byl vidět strategický cíl mnoha zemí staré Evropy, které si přejí zblížení s Ruskem. A ty už neskrývají nespokojenost s americkou nadvládou, obávají se federalizace pod německým vedením a potřebují Moskvu ve své hře. To je jako zajímavá úvaha toto. Tak, takže to je tato zpráva z Evropské unie, nikoliv nezajímavá. Další hovoří o tom, že v Rakousku ztratili politici půdu pod nohami, snaží se zachránit a začali dělat směšné nebo donedávna jako neuvěřitelné a nyní v této souvislosti směšné kroky. Politici náhle odhalují pravdu. Včera ještě doporučil lidem nechat se očkovat, to je odsouhlasit povinné očkování. A říká, ta zpráva, to bylo včera. Dnes se snaží varovat lidi před nebezpečným očkováním, které může zabít. Neuvěřitelné, směšné, komické, do očí bijící. Tragikomedie. A hodně udělalo podání trestního oznámení na všechny rakouské politiky, které způsobilo u mnohých rychlý průchod stravy ve střevech a v tobogánu popoháněného patřičnou vychřicí. Takže v této souvislosti zmiňuje například otevřený dopis od Gernota Blümela, což je ministr financí, a ten dopis je určen lidem Rakouské republiky. A ten hovoří o tom, povinné očkování současnými vakcínami COVID-19 by mělo být strategicky odmítnuto. Inzerované vakcíny se neukázaly jako měniče hry, protože nechrání ani před infekcí, ani před přenosem viru. A tak dál, a tak dál. Hovoří tady dále o nadprůměrném výskytu nežádoucích účinků, a že už jich je více jak 2,5 milionů během jednoho roku, nad úmrtnost v Rakousku a tak dál, a tak dál, to tady rozebírá. A nečeká několik lidí zemřelo na selhání srdce, což je zřejmě jeden z vedlejších účinků těchto vakcín, zánět myokardu. Čili najednou otáčí prostě a je to náhle všechno jinak. Je to zajímavé čtení. Dokonce tady najednou ví, jako i v které té relaci věkové o kolik lidí umřelo více a tak dále a tak dále. Je to zajímavé. Najednou jsou tu lidé ochytření. To je zajímavé, jak to najednou není ten duch stoupil. Další je politická bomba také z Rakouska. Rakouští policisté chtějí zrušit povinné očkování. Ono totiž to, že to začali dělat, tak ještě neznamená, že takhle začali psát lidem, tak ještě neznamená, že to bylo zrušeno teda. To očkování, když teďka proti němu vlastně členové vlády píší. A teď napsali policisté otevřený dopis ministru vnitra Gerhardu Karnerovi a vyzvali ho, aby zrušil povinné očkování. A krom toho měla být zastavena diskriminace neočkovaných kolegů. Mimochodem v Praze proběhl protest policistů a hasičů proti povinnému očkování rovněž. A zase zpátky do toho Rakouska, v dopisu ministra vnitra je všechno. Policisté, kteří mají zároveň držet demonstranty proti zákonu o povinném očkování na uzdě, tak jsou jasně na straně toho protestního hnutí. Takže ten dopis podepsali policejní duchovní, policista, policistka a tak dál. Zastoupí celou skupinu, prý asi 600 policistů. Takže uvidíme, jak to bude. Jinak ale ministerstvo zdůrazňuje, že 85% z 32 000 rakouských policistů již bylo očkováno. Takže ty policisté, kteří vystoupili na protestu proti povinnému očkování, že nyní by měli, že jim hrozí kárné řízení, uvidíme, jak to dopadne, protože už ani ta vláda tam není jednotná, je tam poněkud chaos tedy. Další zpráva je, hovoří o z Polska, o střelbě, o Siamianovky a je to ten polský voják Emil Čečko, který uprchl z Polska do Běloruska a ten potvrdil, že se osobně podílel na popravách migrantů v Polsku, konkrétně 8. července 2021, poblíž teda té jmenované obce, kdy teda tvrdil, že tak udělal pod nátlakem a že tam bylo zabito asi 240 lidí. Čili oni přišli z toho Běloruska, oni je vzali, ty Poláci, a pak jo se postříleli, nějaké zakopali, nějaké prý tam měli připravené díry na to a nějaké snad roztahali vlci a tak dál. Je to hrozný, ale jako je to tak, jo, protože neměli je brát, kdyby někdo bránil hranici střelbou, aby to někdo nepřecházel, je to jedna věc, ale převzít je a vést je v průvodu a pak je postřílet večer nebo v noci v lese, jako je, to je opravdu jako... Samozřejmě je tam běloruský vyšetřovací výbor, ten informoval, že zaslal ministerstvo zahraniční věcí republiky žádost, aby o incidentu diplomatickou cestou informoval příslušné mezinárodní struktury a oprávněné orgány zemí Blízkého východu a Afghánistánu, takže uvidíme ještě, co to ještě jako provede, ale zatím jsou tedy zřejmě Poláci jako kryti. A tento voják, který se toho účastnil a dál už to nechtěl dělat, tak utekl tedy z Polska do Běloruska, kdo to tedy všechno tedy prozradil. Ale říká to zpráva, že zatím nelze jako očekávat žádné nezávislé vyšetřování masakru v Polsku, že OSN, že projevila o vyšetřování mdlý zájem a ty ostatní demokratické lidskoprávní struktury, tak ty jako, že jsou prostě jak hadr nebo kam vítr tam pláš, takže tam jako, že nic. Naopak, že se spíš soustředí na to, že Čečko lže a Bělorusku, že rozmíchává nějaké falešné vášně a pomlouvá Miru Mílovna soudné Polsko a tak dále, takže je to takhle. Já jsem svého času bylo něco i na Facebooku, tam byly nějaké, tam to bylo nějaké záběry v noci, jak tam někdo střílí, jdou tam nějací lidé, ale nebylo to tak dobře vidět, abych jako člověk něco mohl tvrdit jako opravdu jako natvrdo. Poslední zpráva z Evropské unie je velmi zajímavá a tady by měli napnout uši hlavně členové naší vlády. Ta hovoří o tom, že Orbán oznámil státní regulaci cen potravin v Maďarsku. A v Maďarsku bylo rozhodnuto vrátit ceny některých potravinářských výrobků na úroveň října, jak uvedl šéf tamní vlády Viktor Orbán. Maďarsko zafixovalo ceny zatím 6 potravinářských výrobků na úroveň 15. říjnu loňského roku, jak tedy řekl na závěr parlamentní schůze Orbán. A jde konkrétně o krupicový cukr, pšeničnou mouku, slunečnicový olej, vepřové kýty, kuřecí prsa a kravské mléko 2,8% tuku. Takže toto by mělo být zavedeno ve všech obchodech od února letošního roku. A jinak řekl, že vláda se uchyluje k takovým opatřením, aby chránila zájmy občanů tváří v tvář rostoucím cenám základních produktů způsobených energetickou krizí v Evropě. Maďarsko podle Orbána již omezilo růst ceny benzínu, vede politiku snižování účtu za energie. Jinak připomínám, že plyn si kupují jako rovnou v Rusku a zastropovali elektrickou energii ceny. Jinak jako ještě jednu poznámku pro zajímavost, Argentina kvůli vysoké inflaci reguluje ceny cirka 1300 produktů. Takže naše představitelé vlády by měli, nemusí jezdit do Argentiny, to je daleko, ale tedy do Maďarska, to by bylo dobré, aby tam jako něco okoukali. A příště nemuseli čudně klopit zrak, až je někdo bude zase vyzývat k tomu, aby řešili tady krizi, která se týká například cen energií, tak do Maďarska. Do Maďarska. Jo, členové vlády a tam jako tam to prostě okouknout, kudy na to, když tady to nevědí. Tak, takže to je tato záležitost. No, z dalších máme něco ke covidu, jenom velmi rychlé. Potracené plody lidské v covid injekcích, skandál větší, než si ta informátorka z toho Pfizeru dokázala kdy představit, protože ona to tam začala i s tím, že když tam byly kontroly, jestli se pamatujete, tak, že byly povrchní a tak dál, že ty zaměstnanci, že vlastně s nima jako nesměli mluvit a tak dál, tak ona teda se stěžovala u FDA a FDA místo toho, aby tam zjednala nápravu, tak zavolala jich vedení a oni vyhodili, takže ona o tom jako pohovořila, takže ten skandál se neustále rozrůstá a je to už opravdu jaksi velký. Ta informátorka z té společnosti Pfizer se jmenuje Melissa Stricklerová a je to auditorka kvality výroby, tedy jo, tak jako a tak tam jako byla, se hovoří, že byla zjištěna informacemi, které jsou obsaženy teda v některých těch interních e-mailech a že s tím Project Veritas hovořila o tom, co vlastně odhalila použití fetálních buněk z potracených lidských plodů k testování vakcíny COVID a tak dál. Samozřejmě dopadla tak, jak dopadla. No. Takže to je jedna zpráva. Nicméně z toho skandál, který neustále tedy se rozrůstá. Další zpráva hovoří o tom, že došlo k odhalení zločinu doktora Fauciho a šokující informace o původu COVID-19 a jsou nově zveřejněné dokumenty agentury Ministerstva obrany Spojených států, která je zodpovědná za výzkum a vývoj nových vojenských technologií, to je DARPA, se jmenuje, známý to pojem. A ten Project Veritas získal dosud nezveřejněné dokumenty, které se týkají původu toho COVID-19 a výzkumu té tzv. Přidané funkce, gain of function toho koronaviru, to je vlastně to zesílení teda té účinnosti a těch potenciálních léčebných postupů, které byly vlastně potlačené a snahy americké vlády to všechno utajit. Takže tam se vlastně hovoří v těch vojenských dokumentech, že organizace EcoHealth Alliance tak se v březnu 2018 obrátila na agenturu DARPA s žádostí o financování výzkumu funkčnosti těch koronavirů přenášených netopíry a ta agentura DARPA tento návrh s názvem Project Diffuse zamítla z důvodu obav o bezpečnost a tvrzení, že porušuje moratorium na výzkum přidané hodnoty. Takže ten projekt Veritas získal potom samostatnou zprávu pro generálního inspektora amerického ministerstva obrany, kterou napsal major americké námořní pěchoty Joseph Murphy, bývalý spolupracovník agentury DARPA. Takže on tam říká, že v tom návrhu, že se neuvádí ani nehodnotí potenciální rizika výzkumu gain of function, a jak se píše v tom listu ohledně zamítnutí žádosti agentury DARPA a ten Project Veritas se obrátí na tu DARPu ze žádosti o komentář v souvislosti s tutelými dokumenty a hovořil se šéfem toho komunikačního oddělení Jaredem Adamsem a ten na otázku o způsobu, jakým dokumenty byly teda někde jako prostě říkají zakopané, no někde dané k ledu, tak odpověděl, že se mu to nezdá normální, ale to jsou prostě takové hry na schovávanou. Faktem je to, že Fauci, že nakonec z té Ameriky, že to bylo přesunuté na ten výzkum do Wuhanu a ten Fauci prostřednictvím nechal vlastně vyplatit ty granty jiné společnosti a přes jinou společnost to tam vlastně zařídil to financování. Takže tolik tedy k tomu a o celé věci potom lhal tedy v americkém senátu, byl pod přísahou. Tadyhle další zpráva, kdy whistleblower Pfizeru odhaluje utajení údajů o vakcínách. Brooke Jackson, whistleblower, ten pracoval na tom Pfizeru na té třetí fázi klinického hodnocení toho covidu. A tak tady jako hovoří, jaké data byla sfalšována, pacienti nebyli zaslepeni, společnost najala špatně vyškolené lidi na podávání injekcí a sledování hlášených vedlejších účinků výrazně zaostávalo. FDA nereagovala na Jacksonovu stížnost ani nevyšetřovala obvinění před udělením plné licence na tu takzvanou vakcínu Pfizer Comirnaty. FDA nyní chce 75 let na to, aby ocenila data, na které se spoléhala při udělení plné licence pro Comirnaty. Hlášení o nežádoucí příhodě z Pfizeru, která pokrývá prosím 2020 až konec února 2021, tak ukazuje, že vlastně teda to očkování způsobuje těžká a často dlouhodobá nevyřešená zranění. A Pfizerova data také ukazují, že to očkování způsobuje těžká zranění těhotným a kojícím ženám a že pouze na základě těchto údajů, o kterých FDA věděl na konci dubna 2021, měla být tedy ta injekce, teda ta vakcína Pfizer stažena z trhu, což se teda samozřejmě nestalo. No, a tak dále, a tak dále. Takže to, když člověk jako čte, tak jako opravdu na ty musí vrtět hlavou, co je všechno možný. Ale tam to byl záměr úplně jasný. Big Pharma, další zpráva, Big Pharma, Gates, Fauci a úředníci Spojeného království byli obviněni u Mezinárodního trestního soudu ze zločinu proti lidskosti, to je zpráva z 10. ledna tohoto roku. A tam je skupina, které patří bývalý viceprezident společnosti Pfizer, doktor Michael Yeadon, podala jménem občanů Spojeného království stížnost k Mezinárodnímu trestnímu soudu i na Borise Johnsona a britské úředníky, dále byla Melindu Gatesovou, na šéfy velkých farmaceutických společností, na výkonného předsedu Světového ekonomického fóra Klause Schwaba a další za zločiny proti lidskosti. Takže ta věc by měla být běhu. A jinak ta obvinila také Anthony Fauciho, Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, to je ten generální ředitel té Světové zdravotnické organizace, dále June Rain, výkonnou ředitelku Úřadu pro regulaci léčiv a zdravotnických výrobků MHRA, doktora Radiva Šacha, prezidenta Rockefellerovy nadace a doktora Petra Dašaka, což je prezident EcoHealth Aliance, jako odpovědné za četná porušení Norimberského kodexu. Takže takto. Takže to je další zpráva z těch dalších zpráv, které tady mám. Anthony Fauci lhal pod přísahou, protože jim sponzorovaná ziskovka v březnu 2018 požádala tedy agenturu DARPA o grant na výzkum a vyzbrojení tedy, nebo zvýšení teda toho výkonu toho netopířího koronaviru. Ta DARPA to zamítla, ten grant, jako vysoce rizikový projekt a navíc v rozporu s americkým moratoriem na zesílení funkcí virů. Nicméně EcoHealth Alliance se obrátila na čínské kolegy na ty laboratoře ve Wuhanu a oni to pak financovali prostřednictvím další organizace, ten Fauci, a DARPA se snažila ten dokument potom utajit, protože odhaluje, že za vznikem SARS-CoV-2 stojí americký výzkum bojových virů, provádí nelegálně jménem nastrčené civilní ziskové organizace. Takže jenom jako abychom věděli, kde tomu hlavu a patu, jak to tedy vlastně je. Další informace hovoří o tom, že další Evropský soud ve Francii potvrdil, že pojišťovny neproplatí ani zdravotní následky, ani úmrtí po experimentálních mRNA injekcích, protože oficiálně to považují za sebevraždu. To znamená, pokud jsou lidé tam, kteří jsou pojištěni proti úmrtí nebo proti nějakým zdravotním následkům, a dojde tedy k naplnění teda té pojistné události, ten dotyčný buď zemře, nebo je nějakým způsobem postižen, tak už to tam pojišťovny neproplácí, protože to oficiálně považují za sebevraždu nebo za pokus o sebevraždu. To je asi tak, jako si podpálíte, jako si pojistíte barák a pak se ho podpálíte a oni na to přijdou, tak taky vám nic nedají. Takže tohle to je podobné, jenom jako abychom věděli teda, kam ten vývoj směřuje. Nejvyšší soud ve Spojených státech zablokoval nařízení o povinném očkování, které se týká větších firm, to je těch nad těch 100 zaměstnanců. Vy se možná někteří budete pamatovat, že jsem vyprávěl, že některé ty firmy, aby se tomu vyhnuli, tak měli třeba 105 zaměstnanců, tak jich 6 pustili, jich propustili, aby tam se nemuseli očkovat. Takže teďka americký nejvyšší soud zablokoval nařízení Bidenovy vlády o očkování proti covidu pro soukromé podniky. Nicméně umožnil, aby vláda mohla nadále prosazovat samotná nařízení, která vyžaduje, aby se nechali očkovat zdravotničtí pracovníci. Takže to je prostě mánie tohleto. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko odkládá plány na celostátní očkovací pasy. Úředníci tvrdí, že navrhovaná legislativa není vhodná pro současnou situaci ohledně koronaviru a ruští zákonodárci odložili zvážení návrhu zákona, který by zavedl celostátní systém očkovacích průkazů s tím QR kódem, s tím, že zákon je třeba upravit tak, aby se vypořádal s novou variantou COVID-19 Omikron. Tam ještě do toho jako hodně zasahuje vicepremiérka Taťána Golíková, která nemůže přijít na jméno například Valérie Pěkin, jinak je to místopředsedkyně vlády pro sociální politiku, práce a zdraví a důchodové zabezpečení. To jsou ještě lidé, kteří tam v 90. letech, na přelomu 90. let a nového století 2000, tak tam ještě jmenovala, jak si pamatujete, americká ambasáda. A to v pátek novinářům řekla, že vládní představitelé spolu s vůdci vládnoucí strany Jednotné Rusko rozhodli, že navrhovanou legislativu bude nutné upravit, než se o ní bude dále uvažovat. Já mám pocit, že už nebude vůbec, že už to tam jako ubrzdí, ale prostě jako Golíková to tam bude tlačit dál, to je jasné. Britská vláda, další zpráva hovoří o tom, že přiznává velký podvod s COVID-19 a přiznala, že po dvojitém očkování, že vakcíny teda poškodily přirozený imunitní systém osob, které byly očkovány dvakrát, a přiznala, že po dvojitém očkování již nikdy nebudete schopni získat plnou přirozenou imunitu vůči variantám covidu nebo případně vůči jakémukoliv jinému viru. Takže ta pandemie, ta skutečná pandemie, začne teďka teprve. Jo, protože teďka cokoliv přijde a ty lidé, kteří jsou dvakrát nebo víckrát očkováni, začnou mít problémy, protože nebudou mít protilátky, zničili si ty očkování protilátky. Takže víme, že ty vakcíny nezabraňují nákaze ani přenosu viru. Ostatně u těch očkovaných dospělých je nyní mnohem větší pravděpodobnost nákazy než u těch neočkovaných. A Britové nyní zjistili, že vakcína narušuje schopnost organismu vytvářet po infekci protilátky nejenom proti spike proteinu, ale i proti dalším částem viru. A zdá se, že očkovaní lidé netvoří protilátky proti proteinu nukleokapsidu, tedy obalu viru, který je klíčovou součástí reakce u neočkovaných lidí. A dlouhodobě jsou očkovaní mnohem náchylnější k jakýmkoliv mutacím spike proteinu, a to i v případě, že již byli jednou nebo vícekrát infikováni a vyléčeni. A na druhou stranu neočkovaný člověk získá dlouhodobou, ne-li trvalou imunitu vůči všem kmenům údajného viru poté, co se jim přirozeně nakazí byt jen jednou. Já jenom upozorňuji na to, že někdo se třeba nakazí ani o tom nemusí vědět. Jako není to u všech jako lidí stejné, jo, ten průběh. Jo. Takže vidíte, že kam teda to očkování vede. Další zpráva hovoří o tom, že o tom Rakousku jsme hovořili, že vlastně tedy tali, že ztrácí teda tu půdu pod nohami a že tedy ten Gernot Blümel a tak dále, ten ministr financí, o tom jsme mluvili, takže to nebudeme. Další zpráva hovoří o tom, že Norimberg 2.0 za dveřmi a trestní řízení proti koronazločincům, že už má dokonce i své referenční číslo a je to 602-96-79-21. A ten Nürnberský proces se nyní intenzivně připravuje, je připravována skupinová žaloba, která je podporována tisíci právníky a lékaři, ale i mnoha profesionály v oboru medicíny a práva po celém světě. A je to právě v čele s americko-německým právníkem Rainerem Filmichem, který bude žalovat a stíhat teda všechny osoby odpovědné za skandál COVID-19 a vakcinační genocidu vytvořenou zmanipulovaným Davoským fórem. A tady v této souvislosti přišla ze zprávou, která se týká toho trestního vyšetřování, toho podvodu COVID-19 a takzvané vakcíny, právě občanská investigativní žurnalistka Kate Shemirani, která ty to dávala jako prostě, ty to jako šířila, že teda už to teda má své číslo a tak dále, že to pravidelně tedy sleduje. Takže tolik teda jenom v rychlosti tady k tomu. Jinak tam jsou závěry teda té komise, která to posuzovala, tak říká, že korona krize musí přejmenována na korona skandál. Je to největší kriminální delikt všech dob, největší zločin proti lidskosti, jaký byl kdy na světě spáchán. Odpovědní lidé musí být trestně stíháni za zločiny proti lidskosti, žalování o náhradu škody. Úmrtí. V žádné zemi nebyla nadměrná úmrtnost, jako míno předtím. A úmrtnost na koronavirus je rovná sezónní chřipce. A 94% úmrtí v Bergamu bylo způsobeno převozem nemocných pacientů do pečovatelských ústavů, kde infikovali staré lidi se slabým imunitním systémem. Lékaři a nemocnice po celém světě dostali zaplaceno za prohlášení nemocných za oběti COVID-19. Státy USA z lockdowny a bez nich mají zcela srovnatelné statistiky nemocí a úmrtnosti. Pitvy ukázaly, že úmrtí byly téměř všechna způsobena vážnými a již existujícími stavy. Téměř všichni zemřeli byli velmi staří lidé. Švédsko, tam bez omezení, a Británie přísná omezení, mají srovnatelné statistiky nemocí a úmrtnosti. A závěry, nemocnice zůstávají prázdné, některým dokonce hrozí bankrot, protože jak víte, tak další třeba operace, ale by se tam vlastně jako bude zastavené. Populace má přirozenou imunitu té buněk z předchozích chřipkových vln. Imunita stáda potřebuje pouze 15-25% prodělané infekce v populaci a ta je již dávno dosažená. Infekce může být nakažlivá pouze tehdy, když má člověk její příznaky. Testy. Mnoho vědců to nazývá pandemii testů PCR, jako je pandemii korony. A i naprosto zdraví a neinfekční lidé mohou mít pozitivní test. A pravděpodobnost falešně pozitivních testů je 89-94%, nebo téměř jistá. Profesor Drosten vyvinul svůj PCR test ze starého viru SARS, aniž by kdy viděl skutečný wuhanský virus z Číny. A test PCR není založen na vědeckých faktech s ohledem na infekce. PCR testy jsou pro detekci infekcí nepoužitelné. Pozitivní PCR test neznamená, že je přítomná infekce nebo že byl nalezen intaktní virus. A aplikace vzorku po 35 cyklech je nespolehlivá, ale WHO doporučuje dokonce 45 cyklů. Dále se tady hovoří o nezákonnosti, velkou pasáž o spiknutí, zraní a poškození, o antikoronových opatřeních a tak dále a tak dále. Náprava. Hromadná obžaloba musí podat na USA nebo v Kanadě, přičem všechny dotčené strany na celém světě se mají možnost připojit. Firmám a osobám samostatně výdělečným činným je třeba nahradit jejich ztráty a škody. Žaloby byly už podány a záznamy Rainera Fulmicha nám naznačují, že lidé jako pan Gates, Hancock, Fauci a jejich přátelé nemají šanci. A zločiny proti lidskosti COVID-19, očkování proti němu, má přiděleno číslo jednací 602-96-79-21. Takže tolik teda k této zprávě. A budeme pokračovat dál. Tady ještě jedna informace ohledně doktora Rainera Fulmicha. A ten hovoří o tom, že nová zpráva o vakcínách proti COVID-19 je zničí Big Pharma, protože když jenom ve stručnosti, když srovnávali složení té vakcín, tak on říká, oni jsou tam, základní látky jsou tam stejné, ale jinak je tam hodně odlišná míra intoxikace. A to se týká i Spojených států, kde někde jako byla podávána vakcína, kde to je mírné, ta intoxikace jinde vysoká a je to na grafech úplně krásně vidět. To znamená, že tam byl záměr a oni si ty lidi zkoušeli, testovali si jako králíky. Protože někdy dali malou tu dávku té intoxikace, jinde dali vyšší a tak dál a pak to jenom sledovali. Tak říká, toto je záměr a toto je prostě zločin a je to prostě na likvidaci prostě Big Pharmy, protože tam, kromě teda toho, že tam samozřejmě budou tresty, já nechci předbíhat, ale za tohle to by měly být podle Norimberského kodexu tresty smrti, tak tam budou tak velká odškodnění, že to prostě ty firmy nevydrží. Takže teď se napakovali, ale za chvilku to budou rozdávat. Doktor Vodár k tomu hovoří o tom tak, že vakcíny byly vyrobené k úmyslnému zabití tisíců lidí. Tak jenom jako abychom věděli tedy zase, až se zase někdo půjde postavit do té fronty, jako ještě na to očkování, tak jako na co stojí, tak aby to jako věděl dobře. Tak, takže to jsou tyto věci. Další novinky z Ukrajiny. Novinky z Ukrajiny, tady máme jenom jednu, já už jsem to zmiňoval. To je ten rozhovor s bývalým šéfem Luhanské zakarpatské regionální státní správy, generál poručíkem ministerstva vnitra Ukrajiny Gennadijem Moskalem, který řekl ve vysílání televizního kanálu Náš, jak uvádí Politnavigátor, tak říká, dnes říkají, vidíte, prodej chleba klesá. Nejedná se o pokles prodeje pečiva, ale je to dáno tím, že lidé nemají peníze ani na chleba. To je dnešní otázka. Otázkou je, že kdykoliv může dojít k sociální explozi. Takže budeme žádat Vladimíre Vladimiroviči, míněno tedy Putina, pošlete sem 10 000 malých zelených mužičků, aby nastolili pořádek a nebudeme potřebovat ani na to a nic nebude potřeba, říká Moskal. A ten moderátor toho vyděsil, v tom rozhovoru říká, nejsme v CSTO, k nám nemůže. A ten generál říká, vstoupil pod ruskou ochranu ruských občanů a ruských mluvících občanů. Takže ten ukrajinský generál to takhle jenom má v rukou a tohle to vlastně takový argument se třel. Říká, vstoupí tady pod tou rouškou a je to v podstatě hotové. Jo, takže takto. No, takže to je tato zpráva. Půjdeme dále ještě. Půjdeme dál. Zajímavosti z domova. Tady je jedinou zprávu, mám kromě teda toho, že přes různé připomínky k nekvalitní předloze, kterou dávali ke schválení tedy poslanci vládní koalice parlamentu, takže teda byla teda to programové prohlášení vlády, že bylo teda schváleno, protože si ho schválili sami. Jinak další zpráva hovoří o tom, že Lubomír Volný ztrácí svůj blog. Tady jako je to zajímavé, protože tady byl exkluzivní rozhovor s předsedkyní Volného bloku paní Volkovou se Sputnikem. Ta hovoří o sporu s Lubomírem Volným. Tam, jak si říká, je o tom, že nastoupil na neschopenku a přitom, že se dále účastnil demonstraci a tak dál, což měla být. Takže vlastně ještě jako byla nemocenské, tedy jako ještě ze sněmovny, když už jí měl opustit, ale když je nemocen, tak nemůže, že jo. Takže takhle, že to takhle dělá i podobně, snad jako ta paní Majerová z té Trikolory. No, tady je řeč o tom, že zjevně, že Volný blok, že se přemenuje a že se vrátí k české suverenitě, to znamená, že česká suverenita již byla menším partnerem, takže by vlastně jako teda asi převzala, podle toho, jak teda říká paní Wolfová, asi větší část členů toho Volného bloku. Pokud já vím, tak někteří prostě od toho Volného bloku prostě odešli. Možná, že někdo zůstane, to jako to nevím, jak to bude. Nicméně říká paní Wolfová, že česká suverenita má dlouhodobě v svém programu odmítání jakéhokoliv zneužívání sociálních dávek a je náznak, že by to mohl dělat i významný člen strany, tak jakože jsou na to i dlouholetí členové citliví. No, jinak jako říká, že tam měl nějaký osobní spor spolu, ale jinak jakože tedy samozřejmě, i když by se jako rozešli, tak když budou jaksi někde na nějaké společné akci na stejné straně tedy té pomyslené barikády, tak samozřejmě, že spolupracovat jakože bude. Takže to je teda tady k této záležitosti, jenom abyste věděli. A dalších zpráv, vidím, že už to dneska moc nestihneme, tak aspoň uděláme teda novinky odjinut. Zajímavá je, že prezidentka Sandu, to je ta prezidentka v té Moldávii, tak je vlastně spolufinancována, nebo byla spolufinancována před volbami jedním z těch, jedním z hlavních sponzorů byl ten oligarcha Muchtar Abiazov, který teda také sponzoroval ty události v tom Kazachstánu. Jinak je hledán pro velké spronevěry, seděl dokonce nějakou dobu, seděl i v britském vězení, teď je tedy ve Francii. Takže ten teda jedním z hlavních sponzorů teda těch krvavých protestů v Kazachstánu, ale byl i tedy sponzorem teda té prezidentky Sandu, teda při tom nástupu, nebo při těch volbách a při nástupu tedy do funkce. No. Takže to je tato zpráva. Další je, Korejská lidově demokratická republika odpálila další balistickou střelu. Odpálila střelu, Američani dají nové sankce, tak oni odpálili další střelu balistickou krátkého doletu, tentokrát z vlaku. Takže to zkoušeli všechno úspěšně. Ty střely doletěly asi do vzdálenosti 430 km a dostály výšky 36 km, což je jako velmi pozoruhodné. A jako podivují se odborníci, že vlastně už jde letos o třetí raketovou zkoušku, což teda agentura Reuters označuje za nezvyklý rychlý sled zbrojních testů. Takže to je tedy odinuť a máme poslední věc a minimálně času. A to je teda ten vývoj v tom Kazachstánu. Tady, prostě co k tomu říci, tady je vliv jednak Turecka a takzvaných šedých vlků, což je obdoba nacistických bojovek SA. A ty se hlavně v Německu se soustředí na násilí proti Kurdům, ale samozřejmě jsou jiné. A ISILovců, kteří teda byli vlastně ještě v režii Turecka při těch syrských hranicích a podobně, nevěděli pak, kam s nima některé dali, odvezli k bojům v Libii, jiní teda byli cvičeni a byli nasazeni v Kazachstánu. Tam je důležité říct jednu věc. Tam se spojili, tam nešlo o klasickou barevnou revoluci, tam členové vlády, kteří spolupracovali, tak nejdříve záměrně zvedli kapalný plyn na dvojnásobnou cenu, aby tam jaksi rozčili lidi, kteří šli protestovat, a vlastně mezi ně se vmísil 20 tisíc vyzbrojených teroristů, ISILovců a dalších, kteří vlastně tam šli teda páchat, tedy to, co tam páchali, kdy tam některým policistům tam sekali hlavy a podobné záležitosti. Neměli dost zbraní, takže se vyzbrojili právě v některých těch policejních zbrojnicích, nebo jak se dalo. A důležitá je jedna věc, že prostě ty policisté také tam nebylo pořádné vedení a šéf teda té národní bezpečnosti, což byl tedy vlastně Nazarbájev, bývalý prezident, tak tam vlastně nebyly tam včas pokyny, nebyly tam instrukce, takže někteří policisté jaksi víceméně také tam stáli a byli i někteří odzbrojeni, a pak takhle to dopadalo. Prezident Tokajev, když to viděl, tak požádal tedy Putina o pomoc a teda celou teda vlastně tu organizaci, teda, kterou k tomu fakticky teda mají, to znamená tu organizaci pro tu bezpečnost, kde teda jsou ty, jako je Arménie, ty státy, je tam Bělorusko, je tam Turkmenistán a některé další. Takže ty zareaguje velmi rychle. Nutno říct, že Rusové toto sledovali, očekávali to, takže po rozhodnutí tak snad startovali za hodinu, protože měli připravené ty vojáky, aspoň ten ruský kontingent, a ty další tam potom doletěli, a zatímco v tom Kazachstánu pod rouškou teda země některých těch lidí z té národní bezpečnosti, tak prostě oni tam měli i výcvikové tábory. Takže poté teda byli někteří zatčeni, konkrétně tedy k těm zatčeným patřil například bezpečnostní šéf Kazachstánu. To byl bývalý tedy šéf výboru pro národní bezpečnost Kazachstánu Karim Asimov. Ten byl zadržen pro podezření z velezrady a nebyl sám, takže tam došlo k čistkám. Dost lidí bylo zatčeno, těch těch padlých, tam vlastně není až tolik, je tam něco přes 220, což je jako na to, že tam bylo 20 000, že tam bylo 20 tisíc v podstatě teroristů, že se ještě do toho připletli někteří teda ti demonstranti a podobně, tak to ještě byl jako zásah asi velmi, velmi bych řekl, odborně udělaný. Takže jinak tedy ten prezident Kazachstánu odvolal tedy celou vládu, nejenom teda to Masimová, a šéfem tedy jmenoval bývalého šéfa státní bezpečnosti Jermeka Sagimbájeva a v podstatě už se teda ti vojáci, ten kontingent už se stáhl zpátky, protože dále už to tam, ten hlavní nápor byl potlačen a někteří už byli, mu většina z nich byla zajata z těch silovců a ty další už se tam vyřeší prostě místní armáda tedy sama. Takže tolik teda k tomu, já jsem, kdyby byl čas ještě víc, tak bych byl ještě se tomu trošku více věnoval, ale ono je to tak, že